Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit cu respect să deschidem cuvântul Domnului la Evanghelia după Matei, capitolul 1. Citesc de la versetul 18 la 25. Evanghelia după Matei, capitolul 1, de la versetul 18 la 25, istoria cea mai frumoasă din univers, istoria nașterii lui Iisus Hristos. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif. Și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea, și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și a zis, Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate lucrurile acestea s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice, iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care, tălmăcit, înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă sa, dar n-a cunoscut-o până ce nu a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, sunt convins că în preajma și la sărbători ca acestea, cum este nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, familiile se adună cu bucurie împreună și cu bucurie venim la casa Domnului. Venim să redepănăm împreună istoria celei mai celebre nașteri de sub soare, nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Este o naștere diferită pentru că nu s-a produs după norme omenești. Este o naștere supranaturală pentru că Dumnezeu a intervenit cu puterea Lui supranaturală printr-o fecioară, o adolescentă virgină numită Maria, în care Dumnezeu din ceruri, printr-o procedură specială pe care numai El poate să o conceapă, să o priceapă, a pregătit un trup, așa spune în Evrei. Deci a pregătit un trup. Trupul acesta Dumnezeu l-a pus apoi în pântecele Mariei. Și după ce l-a pus în pântecele Mariei, în trupul acesta Dumnezeu a poruncit să circule sânge. Să știți, v-am mai spus, cunoașteți acest fapt, oriunde sub soare, în orice naștere, în orice sarcină, întotdeauna copilul din pântecele mamei, fie că este băiat, fie că este fată, întotdeauna are circuitul sanguin al tatălui. Sângele tatălui circulă prin venele lui, în orice copil, bărbat sau fată. Dumnezeu a pregătit un trup special, l-a pus în ovulul Mariei, l-a pus în abdomenul ei, a pregătit un sânge special care să circule prin acest trup, de aceea Biblia îl numește sângele scump și prețios al lui Iisus Hristos, de aceea și poate să mânte și să spere de păcat, pentru că nu este un sânge obișnuit, nu este un sânge contaminat. Și Maria, prin această procedură divină făcută asupra ei, Ea a fost purtătoarea Fiului lui Dumnezeu. Matei, în pasajul pe care l-am citit, ne duce cu gândul la un aspect special din această istorie glorioasă a nașterii lui Iisus Hristos. Și anume, istoria pe care o urmărește Matei se aseamănă cu proverbele multor popoare, inclusiv a poporului român, care spune așa, că în spatele unei persoane de succes, de exemplu în spatele unui bărbat de succes, întotdeauna stă o femeie grozavă, care știe să se sacrifice până la maximum. În spatele unui lider de succes este un grup necunoscut de anonimi care lucrează zi și noapte pentru ca liderul acela, celebritatea aceea, să meargă înainte și lucrurile să fie extraordinare. În spatele istoriei nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, bineînțeles că cel ce stă în spate este Dumnezeu. Dar personajul omenesc care este în spatele istoriei este Iosif. Este Iosif. De obicei, la Crăciun vorbim despre Maria și este corect. Vorbim despre îngeri și este corect. Vorbim despre magi și este corect. Uităm de Iosif. Uităm de Iosif. Ați observat și ați auzit. Este personajul care n-a scos niciun cuvânt în istoria nașterii, n-a rostit nicio propoziție și totuși Iosif ține cea mai grozavă predică în această istorie a nașterii lui Iisus Hristos. El este personajul din umbră. El este personajul care se sacrifică. El este personajul care îndură toate lucrurile pentru ca lucrarea lui Dumnezeu să meargă. Așa se întâmplă. Personal, dacă am ajuns până unde am ajuns, este pentru că am avut o soție și doi fii pe care i-am sacrificat până peste puteri. Dar m-au înțeles și au fost alături de mine. Am avut oameni care au știut să mă sprijinească și să suporte lucrarea lui Dumnezeu. Au știut oameni care să plângă și au știut oameni care să întindă mână. În această seară de preajun de Crăciun, aș vrea să vin în fața dumneavoastră cu un mesaj legat de aceste personaje anonime, obscure. Iosif în cazul nostru. Și mesajul cu care mă voi adresa dumneavoastră se numește Un predicator fără cuvinte. Un predicator fără cuvinte. Și vom urmări trei lucruri, trei adevăruri. Nu neapărat numai ca să avem o predică în trei puncte, dar astăzi așa m-am gândit eu, trei. Trei lucruri, trei adevăruri legate de predica lui Iosif. La nașterea Fiului lui Dumnezeu care a devenit prin adopțiune și Fiul Său. Și în primul rând, frați și surori, doamnelor și domnilor, Iosif ne predică acest mesaj, că ascultarea de Dumnezeu este obligatorie și când nu înțelegi prea multe din ce trebuie să asculți. Ascultarea de Dumnezeu trebuie trăită și atunci când nu înțelegi prea multe. Este un fenomen în viață. Și anume, fenomenul este următorul. Cele mai multe lucruri în viață nu le înțelegem. Dar pentru aceea, mergem înainte. Cele mai multe lucruri în business de multe ori nu le pricepi. Dar pentru aceea nu te oprești în business. Și pentru că nu înțelegem cele mai multe lucruri în viață, probabil că tendința de multe ori este aceasta, să ne oprim, să nu mai facem nimic. Nu înțeleg, mă dau înapoi. Dar nu. Iosif, acest tată adoptiv pentru Iisus Hristos, soțul Mariei, acest personaj care nu scoate niciun cuvânt, ne spune că și atunci când nu înțelegi ce se întâmplă în jurul tău, ascultarea ta și ascultarea mea trebuie să aibă următoarele caracteristici. Prima trebuie să fie imediată. Imediată. Versetul 20 din Matei 1. Îngerul Domnului a zis: Iosife, să iai la tine pe Maria, nevastă ta. Versetul 24. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevasta lui. Ascultarea de Dumnezeu nu este un lucru pe care eu să-l comentez sau tu să-l comentezi. Nu trebuie să-l întrebăm pe Dumnezeu de ce. Și nu trebuie să-l întrebi pe Dumnezeu de ce. Un om care spune eu îl cunosc pe Dumnezeu, un om care spune eu m-am predat lui Dumnezeu, un om care spune eu am făcut legământ cu Dumnezeu, omul acesta, ființa aceasta, persoana aceasta, creștinul acesta, îl crede pe Dumnezeu imediat, se apucă de lucru imediat și se duce și vestește și altora imediat ce i-a spus Dumnezeu să facă. Pentru că știți, cine primește adevărul nașterii lui Iisus Hristos, cine îl primește pe Iisus Hristos, primește toate binecuvântările vieții. Ăsta este secretul. Ați auzit această istorie, nu este o istorie fictivă, am verificat, este o istorie reală. La începutul anilor 1970, când Statele Unite încă purta război în Vietnam, un multimilionar american de aici, din părțile noastre ale Californiei, a avut pe singurul lui fiu în război în Vietnam. Era cadru medical. Într-una din zile, în preajma Crăciunului, într-una din zile, când în căierările crâncine de acolo din Vietnam, un soldat a fost rănit aproape de moarte, fiul acestui milionar s-a dus riscându-și viața să salveze viața muribundului care fusese împușcat. Și tocmai când a ajuns înapoi cu el la bază, pe acest cadru medical, pe acest singur fiu la părinți, l-au împușcat vietnamezii mortal. Și tocmai de Crăciun, familia aceasta a primit vestea: ne pare rău, fiul dumneavoastră a fost împușcat mortal, salvând viața unui alt soldat tânăr. Un Crăciun după aceea, soldatul care a fost salvat de către fiul care a murit s-a recuperat, dar n-a mai fost apt să continue războiul. A fost lăsat la vatră și a venit să viziteze părinții celui care i-a salvat viața în ziua de Crăciun. Omul acesta, tatăl acesta și cu soția lui s-au bucurat mult, măcar să vadă pe cineva care a fost salvat de fiul lor. Au plâns împreună, s-au bucurat împreună și acest soldat lăsat la vatră povestea acestui bogat american, acestui milionar, spunea: fiul dumneavoastră a fost un fiu deosebit, nu numai pentru că mi-a salvat mie viața, dar a fost un fiu deosebit. Ne povestea mereu de dumneavoastră, de colecția de tablouri celebre pe care o aveați. Avea o colecție de tablouri pictate de Van Gogh, de Picasso, Monet, tablouri celebre. Și ne povestea cât de mult investiți dumneavoastră să găsiți opere reale și nu vă place nimic fals, nimic imitație, vă plac numai lucruri reale. Și spunea soldatul ăsta lăsat la vatră: domnule, să știți că și eu sunt un artist în devenire, un pictor în devenire. Și zice, într-una din zile, fără să știu că fiul dumneavoastră mă va salva de la moarte, zice, i-am făcut un tablou, l-a pictat. Și care cunoștință că mi-a salvat viața și m-a primit în familie să vin să vorbesc cu dumneavoastră. Vă dau tabloul acesta dumneavoastră, pentru că el este mort. Sigur, era o pictură așa mai nereușită. S-a bucurat mult și au ținut legătura câțiva ani de zile. Și apoi acest tată a murit. Când s-a deschis testamentul lui, în testamentul lui era scris următorul lucru: După moartea mea, toată colecția mea de tablouri celebre să fie pusă la licitație, dar cu o condiție. Condiția să fie prezentată numai atunci când, în ziua licitației, cei ce au venit să cumpere vor cumpăra tabloul pe care eu l-am primit cadou și pe care l-a intitulat Fiul. Așa i-a pus numele, a scris dedesubt la tablou Fiul. Deci, această pictură nereușită a fiului său. Judecătorul a deschis testamentul și a spus: începe licitația, dar întâi cine trebuie să se cumpere acest tablou, Fiul? Nimeni nu s-a dus, ce să cumpere? Toată lumea aștepta Van Gogh, Monet, Picasso. În sfârșit, un prieten al familiei a venit și a dat $10 pe acest tablou, pe Fiul. $10. Și după ce s-a făcut tranzacția, judecătorul l-a bătut în masă și a spus: s-a încheiat licitația. Pentru că pe spatele acelui tablou intitulat Fiul scria următorul lucru: cine ia pe Fiul, ia toată colecția. Cu $10. Tablouri de milioane de dolari. Ori în realitate este așa. Cine ia pe Fiul are toată colecția. Are toată colecția. Însă s-ar putea să nu-ți placă și să nu-mi placă, că nu înțelegi o pictură așa nereușită, nu înțelegi: Dumnezeu te-a chemat, Dumnezeu m-a chemat, Dumnezeu m-a trimis, Dumnezeu mi-a deschis o ușă ca lui Iosif. Trebuie eu să ascult și dacă nu înțeleg? Dragul meu, dacă vrei să-L ai pe Fiul și să ai toate lucrurile, trebuie să asculți imediat. Trebuie să asculți imediat. Iosif n-a pus întrebări fără rost. N-a pus întrebări fără rost. A doua dimensiune, și când nu înțelegi, trebuie să asculți, nu numai că trebuie să reacționezi imediat și să acționezi imediat, trebuie să asculți și în circumstanțe nefavorabile. În circumstanțe nefavorabile. Iosif a trebuit să meargă să o ia pe Maria. Este însărcinată. Este aproape să nască. Ce vor zice prietenii? Ce va spune familia? Ce va spune sinagoga? Cum voi sta în fața legii care spune să o omorâm cu pietre? De aceea Iosif s-a umplut de frică și îngerul i-a vorbit și a spus: nu te teme, Iosife. Deci când faci lucrul lui Dumnezeu, ai din partea lui Dumnezeu pe cineva care să te ridice, să nu te temi. Nu te teme, nu-ți face probleme. Dar noi ne facem probleme, pentru că dacă ne implicăm în lucrul lui Dumnezeu, ne gândim: oare ce spune familia? Oare ce spun prietenii? Oare unde e reputația mea? Oare ce se întâmplă cu tradițiile mele? Ori dacă vin aici și când, ca cum au făcut bărbații, dacă mă duc și eu, dacă mă înrolez în lucrarea lui Dumnezeu, îmi scade reputația, îmi scade numele. Da. Umblând cu Dumnezeu, pierzi omenește. Poți să pierzi, dar nu pierzi cu Dumnezeu. Asta e mare diferență. Pentru că, din nou, cine are pe Fiul, are toată colecția. Are toată colecția. Ascultarea ta, ascultarea mea, trebuie să fie exemplară ca și a lui Iosif. Știm, circumstanțe nefavorabile. Nimic nu era favorabil lui Iosif, afară de faptul că Dumnezeu era favorabil. Și apoi este cea de-a treia dimensiune. Când nu înțelegi, când nu înțeleg, când Dumnezeu ca lui Iosif încerce să fac lucruri pe care nu le pricep, frați și surori, doamnelor și domnilor, cea de-a treia dimensiune care intră în această ecuație a ascultării din pildă, din predica fără cuvinte a lui Iosif, este aceasta. Ascultarea ta, ascultarea mea, întotdeauna este bazată numai pe cuvânt. Numai pe cuvânt. Uitați-vă în versetul 20, partea a treia. Un înger al Domnului i-a zis. I-a vorbit. Observați? Nu s-a dus să mai consulte altceva, nu s-a dus să mai facă altceva, nu că ar fi fost greșit să facă, nu.
Dar dacă umblăm cu Dumnezeu, dacă umbli cu Dumnezeu, dacă la această sărbătoare a nașterii Mântuitorului Iisus Hristos tot îți pui problema și tot îți pui întrebarea cum să-L urmezi pe Dumnezeu, știi cum trebuie să-L urmezi pe Dumnezeu? După cuvânt. Dacă vrei și în Noul Testament, în Luca 16 cu 29, cuvântul Domnului spune așa: când Avraam a trebuit să-i răspundă acelui bogat care n-a făcut nimic pe pământ decât s-a destrăbălat cu averile pe care le-a avut, și când săracul Lazar stătea la ușa lui și nu putea măcar o coajă de pâine să primească, știți ce a răspuns la intervenția acestui bogat și la sfatul lui? Să învieze cineva din morți, că atunci o să creadă. Avraam a spus: nu, au acolo pe cine? Pe Moise și pe proroci. Au cuvântul lui Moise și au cuvântul prorocilor. Noi avem Vechiul Testament și avem Noul Testament. Dacă vrei să înțelegi pe Dumnezeu, deschide Cartea Domnului. Dacă vrei să-L pricepi pe Dumnezeu, deschide Cartea Domnului. Nu după păreri personale, nu după interpretări personale, nu după tradiții religioase și nu după minuni neverificabile. Totul ce face Dumnezeu este după cuvânt. Nu observați când vorbește cu Iosif, spune: și aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească? Ce să se împlinească? Ce fusese vestit? Să se împlinească cuvântul lui Dumnezeu. Să se împlinească cuvântul lui Dumnezeu. Deci, prima dimensiune a predicii fără cuvinte a lui Iosif este ascultare. O ascultare de Dumnezeu. Și când nu înțelegi, trebuie să fie imediată, și când circumstanțele sunt nefavorabile, și trebuie să fie bazată pe cuvântul lui Dumnezeu. În al doilea rând, predica pe care o ține Iosif ne spune că ascultarea de Dumnezeu trebuiește făcută chiar și atunci când sunt consecințe. Chiar și atunci când sunt consecințe. Versetul 24-25, ia uitați ce spune cuvântul Domnului. Iosif a luat la el pe nevastă sa, dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu. Când asculți de Dumnezeu, sunt multe consecințe. Și în momentul acesta, dați-mi voie să mă adresez segmentului tânăr din biserică și dumneavoastră din lumea întreagă care sunteți la închinare cu noi. Care sunt consecințele? Ce consecințe? Iosif, de drept acum, este soțul Mariei, pentru că așa era legea iudaică, erau logodiți. Dar în momentul în care pe logodnic ai luat-o acasă la tine, de în momentul acela este soție. Dar observați ce spune cuvântul Domnului? A luat la el pe nevastă sa, pentru că e soție de aici încolo, dar n-a cunoscut-o, adică n-a avut relații intime cu ea, până ce ea a născut un fiu. Dragii mei, nașterea lui Iisus Hristos vorbește și familiei contemporane. Și ne vorbește că ascultarea de Dumnezeu are consecințe. Abia sunteți prieteni și vreți să fiți intimi. După care Evanghelie? V-ați logodit și deja vreți să fiți intimi. După care doctrină? V-ați căsătorit la sfat și deja vreți să fiți intimi. N-așteptați binecuvântarea lui Dumnezeu în biserică. Și după aceea vă mirați că toate lucrurile vă măr pe dos în casă? Vă mirați că ajungeți la avorturi? Vă mirați că ajungeți pe treptele tribunalelor? Vă mirați că faceți lucruri de care lumii este rușine? Wake up! Wake up! Dumnezeu nu are o astfel de evanghelie. Cartea aceasta este o carte sfântă. Oamenii care îl ascultă pe Dumnezeu trebuie să se comporte sfinți. Și eu, și tu. Sunt consecințe când asculți pe Dumnezeu. Trebuie să te privezi de multe lucruri, de multe lucruri firești. Când Iisus a născut cu adevărat în inima ta, în iesle inimii tale, ascultarea de El este prioritate în viață. Când El este viu în inima ta, atunci poți să spui ca Apostolul Pavel: pot totul în Hristos care mă întărește. Când Iisus Hristos este Domn în inima ta, Domn în inima mea, atunci poți să faci o călătorie până la Betleem și când sănătatea nu este cea mai bună. Poți să te duci să lucrezi pentru Dumnezeu și când vremea nu e favorabilă. Poți să vii la casa lui Dumnezeu și după ce a trecut sărbătoarea Crăciunului. Poți să vii la repetiție de cor și de orchestră și atunci când ești obosit și abia ai sosit de la serviciu, abia ai sosit nu știu de unde. Frați și surori, doamnelor și domnilor, când îl ascultăm pe Dumnezeu și când umblăm cu Dumnezeu, consecința este aceasta: pot totul în Hristos. Prea mulți domnișori în credință și prea multe domnișoare, prea mulți șifonabili, prea mulți se deranjează de cuvântul Domnului, prea mulți se deranjează să audă adevărul lui Dumnezeu. Dar nu este important că te deranjezi, nu mă deranjează pe mine lucrul acesta, mă bucur că te deranjezi, însemnează că Duhul Domnului te cercetează. Măcar acum, la aceste sărbători, să ne trezim mintea sănătoasă, să ne trezim conștiința sănătoasă. Ne-a chemat Dumnezeu să fim făpturi noi, pentru că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile sunt noi. Te întreb în numele Domnului, sunt ele noi în viața ta? Este ascultarea ta nouă? Poți să înduri consecințele ascultării de Dumnezeu? Fugi în Egipt. S-au dus în Egipt. Du-te la Nazaret, s-a dus în Nazaret. Îngrijește de fiul acesta care nu e al tău, îngrijește de el. Ce altă dimensiune, cine nu ascultă? Hai să vedem cine nu ascultă. Pentru că suntem în fața Evangheliei. Suntem la sărbătoarea nașterii Mântuitorului, învățăm din familia sfântă, Iosif și Maria, învățăm de la Iosif. Cine nu ascultă? Și pentru biserica care stă în fața cuvântului Dumnezeu la această sărbătoare, vreau să vă spun cine nu ascultă. Trei categorii de oameni nu ascultă. Primii sunt cei răi. Nădăjduiesc că nu vei spune că ești rău dacă ești copilul Domnului. Exod capitolul 5, versetul 2. Faraon a răspuns lui Moise: cine este Domnul ca să ascult de glasul lui? Auzi, cine este Domnul ca să ascult de glasul lui? În răutatea lui n-a putut să asculte de glasul lui Dumnezeu. Dar dacă eu sunt creștin, dacă tu ești creștin, dacă noi ne numim copiii lui Dumnezeu, spunem, noi nu suntem răi. Ei, dacă nu ești răi, nu ești rău, asculți de Domnul. Amin? A doua categorie, ignoranții nu ascultă. Din nou, Exod, capitolul 5, cu versetul 2. Hai să punem din nou întrebarea lui Faraon. Și zice, cine este Domnul? Eu nu cred că ești așa de ignorant să nu știi cine e Domnul. Dar dacă ai probleme cu ascultare, înseamnă că ai devenit ignorant. Când Dumnezeu vorbește, Iosif nu comentează. Când Dumnezeu poruncește, Iosif nu comentează. Când Dumnezeu trimite un cuvânt, Iosif nu comentează. Frați și surori, doamnelor și domnilor, când Dumnezeu vorbește, și în seara aceasta Dumnezeu vorbește, să nu ne comportăm ca și niște ignoranți. Mi-a spus Dumnezeu că trebuie să mă pocăiesc. Mi-a spus Dumnezeu că trebuie să mă implic. Mi-a spus Dumnezeu să nu mai dorm dimineața după ce am stat până la 3 dimineața la televizor și la computer, să mă duc la casa Domnului. Mi-a spus Dumnezeu să lucrez cu mâinile mele. Mi-a spus Dumnezeu să fiu o pildă pentru credincioși cu tinerețea mea. Mi-a spus Dumnezeu să mă duc și eu și să binecuvintez pe sărac și pe nevoiaș. Mi-a spus Dumnezeu să mă duc să stau și eu o zi cu părinții aceștia care au 10 copii și n-au ieșit odată măcar până la McDonald's singuri. Mi-a spus Dumnezeu, mă duc! Nu mă port ca un ignorant. Și apoi și ne ascultă pe lângă răi și ignoranți, răzvrătiții. Răzvrătiții. Neemia 9, 16 la 17. Dar părinții noștri s-au îngânfat și au înțepenit grumazul, n-au vrut să asculte în răzvrătirea lor. Și plină lumea și plină adunările de răzvrătiți. Doamne, adu pocăință peste toți.
a adus pocăință peste toți. Poporul Domnului este un popor care ascultă. Iosif ne învață și când nu înțelege, și când sunt consecințele neplăcute, el ascultă. Nu vrea să fie un ignorant, nu vrea să fie rău, nu vrea să fie un răzvrătit.
Dar este vreun beneficiu? Care sunt beneficiile ascultării? Este vreun beneficiu?
Sigur că este un beneficiu.
Am să vă enumer 4. Este bucuria, primul beneficiu. Evrei 12 cu versetul 2, de asemenea Isaia 53 cu versetul 10, cuvântul Domnului spune despre Mântuitorul Iisus Hristos. Pentru bucuria care era pusă înainte, și care era bucuria? Bucuria pe care o vedea Iisus Hristos și pentru care a suferit rușinea, disprețul, ocara, moartea pe cruce, cea mai cruntă moarte. Bucuria lui erai tu și eu. Pentru că în Isaia 53 cu 10 spune, va vedea o sămânță de urmaș și sufletul lui se va înviora. Atunci când a strigat pe cruce, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Atunci când în grădina Ghețimani s-a rugat și a spus, Tată, dacă cu putință îndepărtează de la mine paharul acesta, dar nu cum voiesc eu, te rog, cum voiești tu? A stat puțin și s-a gândit și de aceea a zis, ce credeți voi? Nu pot eu să scap de aici, doar sunt Dumnezeu. Este suficient să poruncesc unui înger să pună pe fugă pe toți destrăbălați aceștia care au venit să mă aresteze pe mine. Dar n-am să fac lucrul acesta. Pentru aceasta am ieșit să mor pentru lumea aceasta. Pentru că văd o sămânță de urmași. Văd oameni care îmi vor purta numele cu cinste. Văd oameni care vor ști să suporte consecințele umblării prin credință. Văd oameni care vor asculta fără să pună întrebări.
Bucurie. O altă binecuvântare este biruința asupra vrăjmașilor. Când asculți, biruiești. Deuteronom 28, 1 la 14. Cuvântul Domnului spune, dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, Domnul îți va da biruința asupra vrăjmașilor tăi.
Câți dintre dumneavoastră aveți vrăjmași?
Dar nu pe mine.
Avem toți. Vrăjmașul nostru este diavolul, nu sunt oameni. Să folosește de oameni, este drept. Este diavolul vrăjmașul nostru. N-ai vrea să ai această autoritate asupra celui rău? Ne sună și din România, chiar și ieri a sunat, din părțile Aradului. Frate, să vă rugați pentru noi. Avem aici în biserică tineri demonizați. N-am mai întâlnit, nu știm cum să ne rugăm pentru ei. Nu știm ce să facem. Sfătuiți-ne ce să facem. Când asculți ca Iosif și când consecințele sunt împotriva ta sau împotriva mea, Dumnezeu prin cuvântul său a promis și a zis, am să vă dau biruință asupra vrăjmașilor voștri. Doamne, nimicește-l pe cel rău. Nimicește-l pe cel rău.
Altă binecuvântare, a treia, prosperitate. Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, în toate lucrurile pe care vei pune mâna, vei prospera.
Cine nu vrea să prospere? Nu Evanghelia prosperității, Dumnezeu te face și în criză să poți să te bucuri de binecuvântare, de o pâine liniștită.
Altă binecuvântare?
Dumnezeu deschide comorile lui pentru tine.
Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, versetul 12, Domnul îți va deschide comora lui cea bună,
cerul, și te va binecuvânta și îți va face bine. Iosif a fost binecuvântat. Chiar dacă se vorbește despre Maria, pentru că Maria l-a purtat pe Iisus Hristos ca mamă în pântecele ei și l-a născut, Iosif va rămâne pentru toate veacurile și va rămâne pentru eternitate tatăl adoptiv după trup al Fiului lui Dumnezeu. Ne vom întâlni în cer cu El dacă vom muri în credință și ne vom păstra până la sfârșit credința și sfințenia noastră și vom fi onorați să putem să vorbim cu Iosif, să stăm alături de Iosif, să-i spunem, Iosif, n-ai scos un cuvânt în Biblie, dar am învățat de la tine, predica ta a fost extraordinară. Se poate predica și fără să vorbim. De aceea, unul din marii dascăli în omiletică este arta predicii, obișnuia să spună aceste cuvinte. Recomand tuturor păstorilor,
tuturor predicatorilor. Predicați cu viața. Și dacă trebuiește, folosiți cuvântul. Și dacă trebuiește, dar predicați cu viața. În al treilea rând, și în ultimul rând, Iosif ne predică fără cuvinte despre influența ascultării. Influența ascultării. Uitați-vă împreună cu mine la 5 aspecte ale influenței pe care ascultarea de Dumnezeu necondiționată, ca și în cazul lui Iosif, într-o situație dificilă pentru el. Influența lui Iosif se vede până acum. Prima influență este unitatea familiei. Unitatea familiei. În situații limită. Toate familiile sunt tensionate parcă în aceste zile. Toate familiile au probleme. Toate parcă au ajuns în situații limită. Când ascult de Dumnezeu, unitatea familiei este păstrată în situație limită. Iosif a ascultat, familia lui a stat unită. Iosif ne vorbește despre umblare în voia lui Dumnezeu, ascultare de voia lui Dumnezeu în situație limită. Desigur că dacă toate lucrurile ne merg bine, este ușor să ascultăm. Ori poate nici atunci nu este ușor, pentru că cei mai mulți se pierd atunci când le merge bine. Atunci nu-i vezi la casa Domnului. Atunci nu-i mai găsești în cor, nu-i mai găsești în orchestră. Până atunci, harnici, peste tot îi afli. Se căsătoresc și nu-i mai afli. Nu-i mai vezi. Vine baby și atunci mai vin la biserică 2 duminici înainte de baby shower. Yes. Ascultare. 3. Istorie cu Dumnezeu. Istorie cu Dumnezeu. Vreau să vă întreb o întrebare și vreau să vă uitați la mine. Am să vă rog să ridicați mâna dreaptă în sus. Câți dintre dumneavoastră vreți să aveți o experiență mare cu Dumnezeu pe care să știți? Domnul a văzut. Mâna dreaptă în sus. Trebuie ascultare. Și pentru aceea totuși, atunci când ne-am pus în inimă să ascultăm pe Domnul Dumnezeu, s-a îndurat de noi. Am început să plângem înaintea lui Dumnezeu în această biserică. Am început să ne uităm spre Dumnezeu. Dumnezeu s-a uitat spre noi și a umplut casa aceasta de slava Lui. A botezat peste 300 de suflete cu Duhul Sfânt. A cercetat poporul Domnului. Frați și surori, doamnelor și domnilor, un special membru Bisericii Emanuel, vă întreb unde este ascultarea noastră. Unde este entuziasmul acela? Unde este unitatea aceea? Oare n-a zis Dumnezeu că poate să facă istorie mai mare? Știți de ce întârzie? Pentru că nu ne implicăm. Dar Dumnezeu vrea să facă istorie cu tine și cu mine. Experiențe nemai întâlnite. 4. Când asculți de Dumnezeu ca Iosif, Dumnezeu generează lucruri care durează. Lucruri care durează. Nașterea lui Iisus Hristos este eveniment mondial după 2000 de ani. Durează. Este un fenomen în psihologie și fenomenul este acesta. Un om care minte și te-a mințit inventând o poveste, vei ști că minte, printre altele, a doua oară ți-o va spune diferit. Pentru că nu ține minte ce ți-a spus ieri. Și a treia oară ți-o spune mai diferit.
însă un om care a avut experiență cu Dumnezeu, nu mă înviz dacă ai avut din partea Domnului, îți aduce aminte de El cu detalii toată viața, pentru că te-ai întâlnit cu Dumnezeu, nu este așa? Ei, dacă vrei, ca și Iosif, că Dumnezeu să creeze pentru tine lucruri durabile, urmează-i pilda lui Iosif și ascultă-l. Și apoi este a cincea dimensiune. Când asculți ca Iosif, îl găsești pe Iisus în situație limită. Îl găsești pe Iisus în situație limită. Și cine poate să fie stăpân, mai stăpân peste situațiile noastre limite decât Iisus Hristos? Am să vă ilustrez spre concluzie. Am citit nu de mult mărturia acestui domn, frate, îl cheamă John Evans. Soția lui, Heather, a murit având cancer la sân și el a rămas cu 6 copii între 3 și 15 ani. Domnul Evans este accountant, contabil la o firmă mare, financiară, are posibilitatea să-și susțină cei 6 copii, dar este un om necăjit, un om amărât, datorită pierderii soției și a mamei copiilor lui. În ziua de astăzi, spune mărturia lui, mi-am luat lucru acasă, ca să pot să fiu cu copiii. Cei mai mari își făceau temele, iar cei mai mici, 2, Tad, 3 ani și Tracy, 4 ani, se jucau prin casă de avați ascunsele, hide and seek. În casa noastră venea mereu un cerșetor și cerea să mănânce, un homeless. Tocmai în ziua de astăzi a venit acest cerșetor în casa noastră. M-am căutat în buzunar și i-am dat $2, am avut $2. Și mi-a zis foarte obraznic, eu nu plec. Când soția ta trăia, Heather, i-am dădea $10. Dă-mi și tu 10. I-am spus, trebuie să mă duc la bancă, nu am bani. Nu am să-ți dau 10. Atunci cerșetorul mi-a zis, dă-mi voie să intru în casă atunci și dă-mi o mâncare caldă. M-am supărat pe el și am vrut să strig să plece afară, dar mi-a fost rușine de copii. L-am lăsat să intre în casă. Și cerșetorul s-a uitat spre frigider și a spus, acolo în frigider Heather avea întotdeauna mâncare și mi-i încălzea. Du-te și tu și caută în frigider, poate găsești ceva să mi-i încălzești. Deja cu mânia peste cap, m-am dus la frigider. Știam că nu este nimic în frigider, dar am vrut să-l deschid să vadă. Când am deschis frigiderul, micuțul meu, Tant, care se juca de-a bați ascunsele, era în frigider în comă, vânăt, nemișcat. L-am luat și am fugit cu el de urgență la spital. După ce în sfârșit și-a revenit, medicul de gardă a venit la mine și mi-a zis așa, citez, un minut mai târziu, domnule Evans, și fiul tău era de nerecuperat, nu-l mai puteam readuce la viață. Cel căruia i-a fost foame și te-a forțat să deschizi frigiderul, ți-a salvat viața. Este ciudat cum lucrează Dumnezeu, nu este așa? Însă pe Iisus îl găsești în situații limite. Este preajunul Crăciunului, 2012. Este o seară specială în care ne-am adunat să depânăm această istorie, să vedem, mai avem ce învăța din această istorie. Vreau să vă spun, dacă în Psalmul 119 cu versetul 89 spune cuvântul tău dăinuiește,
rămâne în veci în ceruri, Dumnezeule, nu o să se termine veșnicia și tot mai avem de învățat din istoria aceasta. Și în seara aceasta am învățat pe scurt o predică a unui predicator care n-a folosit cuvinte deloc, dar și-a folosit viața. Și predica lui este o predică de ascultare. El a ascultat ce n-a înțeles, el a ascultat suferind consecințele și înțelege ce însemnează consecințe, fiind Maria însărcinată, pentru că la un moment dat, când ea este confruntată de când Iisus este confruntat de contemporani, auziți cum îl confruntă contemporane. Noi nu suntem fii din curvie, n-au mai zis mai departe ca și tine, pentru că stigma aceasta a rămas. Dar pilda lui Iosif este o pildă care vorbește și astăzi. Când asculți ca Iosif, când ascultăm ca el, familia noastră se întărește, Dumnezeu face istorie cu noi, Dumnezeu lucrează cu noi și Iisus Hristos este în mijlocul nostru. Deci încurajarea mea la această sărbătoare specială, preajun, este: haideți să-L ascultăm pe Domnul. Pune la inimă cuvântul lui Dumnezeu, pentru că vă reamintesc din nou din această istorie pe care am spus-o la începutul mesajului. Cine ia pe Fiul, ia toată colecția. Și vreau să vă spun, colecția cerului este mare. Mai mult decât Picasso și Monet și Van Gogh, și mai mult decât Lazar Gog, dacă tot e Van Gogh, nu? Așa. Colecția cerului este mare. Aș vrea să-L am pe Iisus. Cine are pe Fiul, are totul. Amin.